Любі друзі, повертається до вас Спортхаб, повертається до вас з щорічним подкастом передмовою до фіналу NBA. Фінал NBA стартує в ніч з 1 на 2 червня. Стартує він о 3:30 ранку, і всі матчі до кінця сезону будуть гратися о 3:30 ранку на півгодини раніше.
Не всі!
Не всі? Не всі?
Другий матч буде в 3 годині рівно.
От в 3 годині рівно.
Це тест на уважність для всіх. От коли бачите картинку з розкладом, треба знайдіть неправильний час.
А вони в неділю грають, да? Вони в неділю грають.
І там
матч.
Півгодини зміщення.
Ясно, ясно, ясно. От НБА, дивися, всі фінали і сходу, і заходу грати в 3:30, весь фінал НБА грати в 3:30, і один матч фіналу НБА грати в 3 годині ночі. Ну, для чого вони це зробили, абсолютно незрозуміло. Але так, дійсно, сьогодні вночі все розпочинається. Ну і за старою традицією, яку ні ковід не зупиняв, ні війна не зупиняла, ми будемо пробувати кожного ранку, одразу після матча, записувати короткий подкаст з підсумками кожного матча фінальної серії. Тому, якщо ви ще не підписані, то ну, ви в курсі, що робити. Підписуйтесь. Будемо, як завжди, фінал NBA оглядати для вас дуже-дуже детально. Ну а в сьогоднішньому подкасті поговоримо про цей самий фінал. Але поговоримо трохи пізніше. Тому що є новини, які ми якось в подкастах наших не зачіпляли, особливо в Сетанта Бекстейджі, який вже вийшов на ютуб-каналі Сетанта. Коли ви це слухаєте, швидше за все, він вже вийшов на ютуб-каналі Сетанти. Тому зайдіть, підпишіться, поставте лайк. Якщо там буде багато лайків, багато переглядів, то це буде далеко не останній випуск про баскетбол. Поговоримо про новини, про те, що сталося от за останні там тижні-два. Про всю цю двіжуху і карусель тренерів, і не тільки тренерів. І почати, напевно, треба з того, що ми в останньому подкасті обговорювали, як те, що можливо станеться. Але те, що сталося зараз, це Боб Майерс. Це Боб Майерс, людина, яка створила Golden State. Golden State, який виграв 4 чемпіонські титули NBA з 2015 року, йде з франчайзу. Це анонсовано було якісь дуже дивні такі прес-конференції, насправді, яка відбувалась. Не було у нього контракта, не продовжували, теоретично, можливо, могли продовжити контракт, але якось от навіть не вели вони перемовини на рахунок того, щоб його продовжувати. У кінці червня цей контракт закінчується, ну і Майерс, який відпрацював 12 років у Golden State, спочатку асистентом генерального менеджера, потім генеральним менеджером, ну, в підсумку, був тією людиною, яка для Golden State створила ось це все, що ми бачили протягом останніх 10 років. Хто там замість нього прийде, поки не зрозуміло, кажуть про Майка Данліві, молодшого, але суть в тому, що, ну, про що поговорити будемо? Говорити будемо про те, що, ну, це дійсно, оце вже точно кінець цього Golden State, чи ні?
Та ну, ні, ну, який кінець? Я думаю, що щоб, якщо б Стів Кер пішов, тоді було б реалістично. Все ж таки Боб Майерс – це людина, яка за кадром. Так? Він, звісно, багато зробив для того, щоб зробити себе, вибачте, публічною людиною. В нього навіть подкаст з'явився наприкінці минулого року. Дуже цікавий, до речі, подкаст. Усім раджу, в нього там такі гості мощні. Перший випуск подкасту – Адам Сільвер, ну, наприклад. Так, і так далі. Це якраз було дуже добрим індикатором того, що якщо у людини з'являється подкаст, то вона думає вже про медіа роботу, так, а не про якусь клубну більш-менш закриту роботу. Але інтрига дійсно трималася, буде він чи не буде, пішов таки Боб Майерс. Звісно, він не драфтував Стефа Карі. Так, це важливо зауважувати, але він драфтував усіх інших і підписував цих всіх людей, і знаходив цих людей. Стіва Кера він запросив в команду, що було дуже, як то кажуть, нетривіальним кроком, так, для того часу. І ми згадуємо, звісно ж, класичний текст нашого колеги Артема Панченка, так, з хештегом «Все керово» 2014 року. А бач, як воно виявилося, не дуже-то і керово. І, звісно, Боб Майерс приклався до цього франчайзу дуже-дуже сильно. Я про це казав неодноразово. Там є структура, так вибудована, людей, які будуть готові його замінити. Там є два сини Джо Лейкаба, один з яких реально скаут і реально дуже поважають його в скажімо, в ком'юніті, так? Не всі, як то кажуть, не всі сини власників це кумовство. Це в Лейкерс, наприклад, так, головою скаутингу є один з син Джині Бас, здається, і він дуже розумний чувак. І ось вони їх звуть Кірк та Кент, і я от путаю, хто з них хто, два сини. Так от один з них дуже розумний, але він скоріше за скаутською частиною. Ну і Майк Данліві молодший, так, найбільш реалістичний претендент на титул генерального менеджера, людина, яку якраз Боб Майерс підтягнув свого часу у фронт-офіс, і Данліві непогано там порався, і кажуть, вирисував дуже якісного менеджера. Як воно буде, побачимо. У Golden State багато невирішених питань. Їм треба щось думати з Джорданом Пулом. У них Клей Extension Eligible, в них спливає контракт Дреймонда, в них ще є так Кумінга, Мозес Муді, ось ця молодь, ну і звісно ж Пул теж молодь. Ну і взагалі їм треба думати про те, чи подовжувати вікно цієї команди, чи не подовжувати, як подовжувати. Бо викликів перед Golden State, перед менеджментом клубу сила селена просто. Але тим цікавіше, особливо на фоні інформації про те, що, ну, лівувати, як на мене, але ще там Стів Кер вже готується нібито Сан-Антоніо приймати. І тоді Кенні Аткінсон стане головним тренером Golden State. Я цього всього, чесно кажучи, не покупаю. Але хто знає, як воно буде. Боб Майерс, звісно, так, один з найкращих менеджерів останнього десятиліття в NBA. Цікаво, що він буде далі робити. Вже пишуть про те, що ESPN запропонують йому роботу, але в яку роботу, в якому форматі. Чи він буде, як Бобі Маркс, оце робити в Твіттері кучу брейкдаунів, так, ну, які треба фізично робити. Але, ну, для такого гема це, як на мене, бруднувата робота, я не знаю, скільки за неї будуть платити. Ну, тут багато цікавого, але найцікавіше, куди Майк Данліві поведе свою команду, так? Тому що ми знаємо з тобою, що навіть якщо людина працює під іншою людиною, так, там 10-20 навіть років, і потім отримує владу, це вже не те. Він буде думати по-іншому, навіть якщо його вчили. Навіть якщо його вчили і там розробляли так паттерни, все одно будуть інші рішення. Ми бачимо це, наприклад, на прикладі Денвера, так? Тім Коннелі пішов. Калвін Бут, якого він свого часу провів во фронт-офіс, якого він навчав у цим всім премудростям, він взагалі по-іншому веде політику команди. Тому побачимо. Я не думаю, що це кінець Golden State. Знаєш, і тут правий, здається, Джеф Ван Ганді, який сказав, що коли про Golden State кажуть про велике тріо, про велику четвірку, так, часів Дюранта, це, на його думку, це неправильна постановка питання. Треба говорити про Карі. Ось Карі – це головний фундамент, так, цієї команди. А потім вже і все інше. Я думаю, що так, є тут доля правди в тому, що якщо поки Стеф залишається в Golden State, їх ера не завершена. А я думаю, що Стеф буде там до кінця своєї ігрової кар'єри. Ітерація цієї команди, так, вона може сплинути. Але я, чесно кажучи, я б не чекав дуже радикальних змін. Я наступного року чекаю в Golden State і Дреймонда, і Клея, і Карі, і Вігінса, і Кевіна
Луні.
Ну, от Пула менше всіх, але хто знав, оці
наркоманські трейди.
Ти
його не чекаєш, але він там останеться. Ну як?
Ну, я, ну да, я ж скажу, не чекаю, але я ж не кажу, що він точно піде. Ну, і ці всі наркоманські трейди, а-ля Джордан Пул на Малькольма Брогдона і Джейлена Брауна. Такий, а що? Хто? Куди?
Те, що ви курили вночі. Так,
давайте більш-менш реалістично щось пропонувати. Тому я думаю, що Golden State, тому... давай ось повернемось, так? Я думаю, що от якщо Кер піде, оце вже буде радикальніша зміна ідентичності, ніж якщо пішов Майер, чи піде Пул. Аж Пул. От якщо
ну,
Кер
я собі
або,
просто не можу
Кер
уявити,
або Дреймонд, оце вже цікавіше буде.
Ну, причому, ти знаєш, якщо з Дреймондом ми розуміємо, що теоретично він, ну, дуже непогано може зайти в багато команд, да, як старший ветеран, для молоді якоїсь розвиваючись, це було б класно, то з Кером, якщо він дійсно піде, то тут питання в тому, чи він піде кудись відпочити собі трохи, чи він піде собі на телевізор, він дуже легко може піти на телевізор і стати моментально найвисокооплачуванішим взагалі у всьому телебаченні без проблем. Чи він піде в Сан-Антоніо, ну, але тут треба дочекатися. Поки що він залишається. Поки що він буде готуватися до чемпіонату світу з баскетболу, скажімо так. Це поки перший пріоритет. Лади, З Golden State розібралися, поїхали трохи про тренерів поговоримо, тому що дійсно за цей плей-офф у нас, нагадаю, були звільнені досить багато тренерів. З кінця квітня 6 змін тренерів у нас відбулось. Х'юстон звільнили Сайласа, Двейн Кейсі подав у відставку і перебрався у фронт-офіс Детройта, Торонто вигнали Ніка Норса, Буденгольцера вигнало Мілвокі, Монті Уільямса Фінікс, Дока Ріверса Філадельфія. 3 з цих 6 позицій уже зайняті. Ми вже говорили досить давно про те, що Рокетс найняли Аймі Удоку. У нього там все нормально. Людина, яка буде там з молоддю воювати, можливо, ще з Гарденом. Подивимось, як воно буде. Про це ми говорити не будемо. Поговоримо трохи про інші призначення сьогодні. Про всі, окрім Айма, так, про 3 конкретно. Про Мілвокі, про Філадельфію і про Детройт. Напевно, давай з Детройта почнемо, бо воно свіжіше. Стало відомо, що Детройт виписав 78, так, мільйонів.
78.
Так, 78 мільйонів доларів Монті Вільямсу за 6-річний контракт з опцією команди на 7-й і 8-й рік, яка розжене цей контракт до 100 мільйонів доларів. Монті Вільямс стає найбагатшим тренером з точки зору зарплати в NBA. Нікому так багато не платять. Монті Вільямс приходить надовго. Монті Вільямс приходить в команду, якої в минулому сезоні було 17 перемог. Ну і нагадати потрібно, що Монті Вільямс у Фінікс прийшов у 2019 році в команду, у якої було 19 перемог в минулому сезоні. В перший сезон він зробив 34 перемоги у цій команді. В наступний сезон він вийшов в плей-офф, потім він вийшов в фінал NBA. В 2022 році став найкращим тренером NBA. І в підсумку ви це все добре пам'ятаєте. Якби, да, чим це закінчилося? Закінчилося тим, що його вигнали. І, як на мене, це найгарячіший тренер, який міг бути. І, як на мене, команда з Айві, Канінгом, Дюреном і іншими, і ще й з драфтом. У них який, 5-й чи 6-й в них пік цього року у Детройта?
Ну, вони знову програли на лотереї. Там якийсь...
А, да, вони знову програли, так.
П'ятий.
Ну, суть в тому, що Вільямс отримує повний карт-бланш. Будь ласка, ось тобі новий франчайз. Будуй, вибудовуй, роби те, що ти робив в Фініксі. І, як на мене, це просто, знаєш, це шлюб, створений на небесах. Вони друг другу ідеально підійшли. Я здивувався, ну, знаючи, що все-таки, ну, менеджмент Детройта – це ті ще валянки, це якби Трой Вівер, це той, що притрушений, він може на рівному місці профукувати ідеальних кандидатів. І якщо глянути ось на Монті Вільямса і подивитися на команди, так, куди він міг ще піти, ну, типу, Мілвокі – не то Філадельфія, не то Торонто, не то і ідеальна, ну, це просто ідеальна команда, це Детройт для нього. Тому, як на мене, це одне з найкращих підписань. Я думаю, що Монті Вільямс, людина, про яку ми з тобою, це все там та шоу, ми говорили про те, що один з найбільш таких людей, яких поважають абсолютно усі, з дуже важким минулим, але людина, за яку хочеться повболівати, я тут радий і за нього, і за Детройт.
Я скажу, що найголовніші переможці цього процесу – це, по-перше, Детройт, а по-друге, це NBA. Тому що в них одним унилим франчайзом стало менше. І це реально велика перемога. От зараз на Атлетику з'явився текст Джеймса Едвардса, в якому він там інсайда так розкидував, як вони його запрошували. Трой Вівер, якого ти згадав, він з Мільямсом працював, тому що Трой Вівер був асистентом Сема Престі в Оклахомі, а Вої Вільямс якраз асистував Білі Доновану, здається. Так? Тут, ну, він працював в Оклахомі. Це ж якраз він був тренером в Оклахомі в той злощасний день, коли в нього жінка так загинула з дітьми. Тому в автокатастрофі. 7 років тому. Тому, власне, так, ось цей коннекшн у них був. Але тут в цьому тексті сказано, що головним ініціатором запрошення Монті Вільямса був не Трой Вівер, а Том Горс, безпосередньо власник Детройта, який просто вже на фінальному етапі співбесід з іншими кандидатами сказав, а давайте йому подзвонимо, що він взагалі думає. І Монті Вільямс почав тут морозитися, мовляв, там, мені Фінікс 21 мільйон доларів винен за 3 роки, типу, ну, може якось я підпочину. І він собі вибив такий контракт, що, в принципі, він від цих 21 мільйона звільнив, відмовляється, так, підписуючи так свій відхід. І спокійненько отримує навіть більше. Написано, що До 100 мільйонів доларів він зможе отримати за 8 років контракту. Тобто в нього 6 плюс 1 плюс 1, 78 мільйонів плюс бонуси там, за виходи, плей-офф, там, так, за перемоги в чемпіонаті і так далі. Це класний момент, тому що я про Монті Вільямса дуже-дуже високої думки, всі це знають. Так, звісно, ми з тобою теж про це говорили, що ну, його звільнили з Фінікса логічно. Коли команда двічі поспіль програє по мінус 30 у вирішальному матчі плей-офф вдома, то це, ну, щось з цим треба робити. Але з іншого боку, Монті Вільямс показав, що він ідеальний спеціаліст для команди з великою кількістю молодого таланту. Він підтягнув Букера до статусу суперзірка NBA, він підтягнув Майкала Бріджеса до статусу зірка NBA, він зробив Скема Джонсона дуже-дуже надійного гравця. Там в одному чаті невідомому, мене там нема, але мені там зливають інформацію, розповідали про те, що там, типу, так, це гівно призначення для тому, що от, типу, що він багато Діандре Ейтона розвинув, так, молодого і талановитого. А в Детройті, типу, там і Дюрен, і Беглі, і хто там ще у них великий? Вайзмен, так, Вайзмен. Типу, це ж треба ж возитися з великими. Я тут хочу сказати пару слів. По-перше, якщо у людей пам'ять як у рибок, то це, ну, це не моя провина. Згадайте початок минулорічного плей-офф і серію проти Нового Орлеану. І відкрийте, блядь, показники Діандре Ейтона в цій серії, а потім розповідайте, кого і хто куди розвинув. Це перше. По-друге, Діандре Ейтон – дурак. Джеймс Вайзмен, Джейлен Дюрен і Марвін Беглі – я не знаю. Джейлен Дюрен точно ні. А ці двоє, ну, про Вайзмана багато хороших речей, до речі, казали. От. Тому, може, проблема в Ейтоні була, а не в Монті Вільямсі. І втретє, молодий і талановитий Ейтон. А чи не пригадаєш ти, не нагадаєш мені, яку команду до Фінікса очолював Монті Вільямс? Ну, саме головним тренером якої команди він був?
Я не пам'ятаю, якщо чесно.
Він очолював Новий Орлеан.
Да.
В період там всередині 10-х років. Там був один такий молодий, талановитий центровий. Ну,
високий такий хлопець.
Високий,
да,
з бровою такий, так? Ну, він же ж не розвинувся ніхіра, так?
Ні, не розвинувся. Так, його потім на щось поміняли, непонятне.
Так, його потім на щось поміняли, так, за нього Новий Руан отримав 5 років майбутнього свого, так, фактично. Але, ну, він же ж не розвинувся. Він як прийшов то в лігу, так, так, нічого не досягнув. А те, що чувак по 45 забував тому Голден Стейту, так, в серії. Ну це не розвинувся. Це
не що, так.
Це не що, так. Це було давно і неправда, як то кажуть.
Так, так. Слухай, я от забув перевірити, він в збірні працювати буде чи ні? Він же ж працював в збірні Монті Вільямс колись.
Він
правильно?
Працював, він був на чемпіонаті світу, на якому ми були.
Так, да, оце я пам'ятаю.
Він був у штабі Поповича в одному з...
Ага. Ага, це я
зараз ще штаб
ігри.
Не оголосив. Стів Керчер не оголосив штаб.
Зрозумів. Окей.
Він був в штабі не на Олімпійських, він на чемпіонат світу був в штабі.
Ні, я вже перевірив, він є чемпіоном, він є олімпійським чемпіоном 2016-го.
А, 2016-го, правильно. Да. Да. Він, в 2014-му році він точно був. Я ще пам'ятаю, тому що він так ходив, у нього він так спокійно спілкувався з пресою. Ну, якщо ти там замовив так інтерв'ю з ним, то давав. І я такий сижу, думаю, блін, а чому не. Чому це не згадалось? Це ж теж головний тренер команди NBA. Ну, тоді він був. Тому що тоді в штабі у Майка Шишевські були Бохайм, Тібадо і Монті Вільямс. Ну, три головних асистенти. І я такий, типу, а чому це тупим? Ну, але ми були молоді, не знали тонкощів. Я не знаю, чи буде він працювати цього року. Що Стів Кер ще не оголошував тренерський штаб на це літо саме. Але теж в нього є досвід. Тому я вважаю, я дуже радий за Кейда Канінгема, за Джейдена Айві, за кого там ще? Ну, за Дюрена, Вайзмена і Беглі трошки менше, але побачимо. Я думаю, що і з ними все буде в порядку. Там же у Ейтона і Монті Вільямса був великий персональний конфлікт, так, який вилився в те, що ну, він фактично один не чує іншого, так, наприкінці сезону. Я думаю, що якщо Монті нормально себе поставить з молодими, то все буде нормально. Коротше, я радий за вболівальників Детройту. Ти знаєш, їх не так багато у нас особливо, але є деякі поважні люди. Тому їм привіт і привітання. А я як сектант Канінгема, я дуже задоволений. Дуже цікаво, як вони будуть будувати команду. Звісно, їм не пощастило знову з драфтом, але п'ятий пік, ну, може їм трошки пощастить, і хтось до них впаде, а може вони піднімуться з якимось. Тому що я трошки спойлерну, мені здається, на цьому драфті є 4 видатних гравця. Ну, не видатних, тобто є Тайер Вінбаньями, є потім Тайер на 3 людини, а є всі інші. А Детройт п'ятий, ну, як завжди, коротше, не пощастило їм.
Не повезло, да. Ну, але дійсно, ти от єдиний, як знаєш, підсумувати, що одним гівняним нікому не цікавим франчайзом в NBA стало менше. Це круто. Їдемо далі. Нік Норс, нагадаю, людина, яка 5 років тренувала Торонто і стала разом з Торонто чемпіоном в 2019 році, був звільнений зі своєї посади. 41-41 в цьому сезоні. Програли у Чикаго Булс в плей-іні. До плей-офф не добрались, ну і Ніка Норса вигнали на мороз літералі, тому що ми говоримо про Торонто. І він приходить в Філадельфію. В принципі, про це говорилось досить довго, тому що першою роботою серйозною Ніка Норса в американському великому баскетболі була посада головного тренера Іо Гранде Олі Вайперс, це команда G-Ліга Х'юстона. І його тоді на роботу тоді наймав Деріл Моурі. Деріл Моурі, який тоді був гемом Х'юстона, зараз він гем Філадельфії, і Норса наймає він на роботу в Філадельфії. Тому тут все абсолютно логічно. Норс тепер буде керувати Жоелем Імбідом. Жоелем Імбідом, проти якого він грав всю свою здорову кар'єру, намагався навчити команди, які грають проти нього. Ну і знову-таки, якщо ви вболіваєте за Філадельфію, то я за вас дуже-дуже радий. Тому що, якщо порівнювати Дока Ріверса і Ніка Норса, як на мене, ну, це просто на 4 щабелі вище, на 4 щабелі кращий тренер. Тренер, ну, який вміє робити команди, вміє робити чемпіонські команди, і ми це вже побачили. Щоправда, я не бачив, який там в нього контракт, і наскільки його там років підписали, але у будь-якому випадку це покращення.
Ну, це продовжуємо попередню тему, так? Нік Норс в Х'юстоні, в фарм-клубі, був людиною, яка тренувала команду, що кидає максимально велику кількість триочкових, ну, просто там. Ну, вони реально тренували, так, оцей Моурібол в Ріо-Гранде. Потім Нік Норс приходить в Торонто, в команді, в якій в нього, так, був Марк Газоль, так, свого часу, якщо ти задаєш, ну, Валанчунас був, так, ну, в першу чергу Газоль, але там Газоль був недовго, і останні, так, два сезони Торонто, що таке Торонто? Це команда, де 5 спецназівців, так, з ростом 6-8, чорних спецназівців з білими пов'язками на голові, виходять, ти їх не розрізняєш, в принципі, між собою, ну, 4 і Фред Ван Вліт, отак, да? І вони грають у ці всі зміни, носяться, як у Малішоні, і так далі. Що, Філадельфія так буде грати? Звісно, як будь-який розумний чоловік, Нік Норс буде вибудовувати свою команду від сильних сторін своїх зіркових гравців. І Джоель Ембіт не буде бігати туди-сюди по майданчику. І що, це робить призначення Ніка Норса поганим? Ні, не робить. Це робить якусь суттєву проекцію? Ні, не робить. Нік Норс відомий як в першу чергу геній ось цих невеличких тактичних змін по ходу матчів, які дуже сильно допомагали його команді. Мені цікаво буде побачити, що він побудує глобально, так, системно, тому що, ну, останній сезон Торонто це було дуже погано. Це було видно, що команда вже, так знаєш, ну цикл команди завершився, так? Вони вже не чули один одного, Норс їх там заганяв цими ротаціями. І я ще, здається, в січні писав під час прямо, ну, то я був в ефірі, і я просто був настільки роздратований тим, що я бачив від Торонто, я написав, що Ніка Норса треба звільняти. І його таки звільнили просто не тому, що він хіровий тренер, так? А тому, що, ну, закінчився цикл команди, треба рухатися далі, треба щось змінювати. І вони логічно все, в принципі, зробили. Зараз, що з циклом Філадельфії робити? Ось це величезне питання. Чи буде Харден? Як Ембіт поставиться до того, що ми побачили в плей-офф, так, в фінальному раунді, коли, ну, він просто подихав, другої половини його немає. Як Мексі, так, буде в захисті ось цьому норсівському, ну, більш-менш класичному, як він буде виглядати? Дуже багато питань до Філадельфії. Призначення, яке, як на мене, в стелю команди підіймає, але знову ж таки, давай от я тобі задам питання. Ти поставиш Філадельфію вище Мілуокі і Бостона зараз?
Ти знаєш, от ми зараз ще поговоримо про Мілвокі. Просто якщо з Філадельфією, да, з Детройтом ми сказали, що це крок вперед, це покращення на позиції тренера, на посту тренера, то, як на мене, Мілвокі – це погіршення на посту тренера. Ну,
ну
це мені
Ван
так
Ганді
здається.
Вчора, але... вчора в подкасті Райана Росіла сказав, що треба піти від парадигми, що кожна зміна тренера – це на краще.
Ну,
це
можливо, так.
Можливо,
ну, та, ну, але відповідаючи на твоє питання, ні, напевно, вище я їх не поставлю. Напевно, це буде третя команда, і так як в, перед цим сезоном, коли я там ставив Філадельфію на переможця, і так далі, я, напевно, не поставлю. Це буде
ще...
третя, а може й четверта команда.
А є ще зомбі Майами?
Які... Ну, є ще Майами, так. Да,
і є ще Нікс, які, в принципі, нікуди
хороші,
не подінуться. І є ще Клівленд, який, я думаю, буде прогресувати. Так, ну, банально вони зараз утримали по мордяці, так, ну, молода команда. І, в принципі, ще й Клівленд. Тому я поки що так... Я розумію це призначення. Я розумію, що Норс хотів попрацювати з Моурі. І, в принципі, обирав сам собі так команду. Але я... Тут я не бачу апсайду серйозного при всьому цьому. Без змін в складі, радикальних, так? Без щось робити з Тобайсом Харрісом, без вирішення долі Хардена. Вчора був репорт, що якщо Харден піде, то Філадельфія буде розглядати Фреда Ван Вліта, який є вільним агентом. Ну, це було б цікаво, чисто так, тому що Фред Ван Вліт – це якраз продукт Норса, так? Це ось те, що ось хто виграв від роботи з Ніком Норсом, так це Фред Ван Вліт, який пройшов шлях від незадрафтованого вільного агента до першого контракту 80 мільйонів, зараз у Фреда Ван Вліта буде контракт 100+, 110+. І якраз на нього було б цікаво подивитися, ну, в іншій структурі. Тому я так, ти знаєш, в мене доволі стриманий оптимізм щодо цього призначення, тому що, як на мене, ростер слабенький у Філадельфії, треба якісь зміни робити Дерілу Моурі. А Дерілу Моурі щось зі своїм Харденом вже як ти з Енфорні Саймонсом, знаєш, щось таке.
Ну так це як зі своїм лучшим другом просто, да?
Да.
Носиться і кайфує з ним. І думає, що все ще це працює, а воно давно не працює. А, лади, Едріан Гріфін асистентом тренера працював. Я розумію, що широкому загалу не дуже відома ця людина може бути, але був він асистентом і у Мілвокі, у Чикаго, в Орландо, в Оклахомі, і у Ніка Норса якраз був асистентом в тому самому чемпіонському Торонто. Тому ось два тренери того самого чемпіонського Торонто у нас фактично в один день отримали призначення, хоча поки що немає ніяких підтверджень 100%, що Мілвокі його підписало. Здається, це поки що все ще чутки, але його в будь-якому випадку підпишуть головним тренером. Є інформація про те, що там Ваучнов за нього і сказав, що так, я би хотів з ним попрацювати сам Яніс, і... Ну, сам Яніс ніби як звертався до нього, і ніби як в них хороші відносини. І тому Гріфін отримує свою першу велику роботу. Так, ну, асистентом бути дуже важливо, але ось перша робота головного тренера клубу NBA. Він приходить до Мілвокі. Ну, і ось тут, можливо, це, знаєш, надто велика повага до Майка Буденгольцера в мені грає, але мені здається, що, ну, важко буде там перший рік чи в другий рік знайти тренера, в якого не було ніякого досвіду, і з ним зробити Мілвокі не слабше, ніж Мілвокі було. Мілвокі – команда, у якої якби вікно, воно ж то зачиняється потрохи. Воно ж не те, що широко все ще відкрите. Ні, воно вже в іншому напрямку йде. І як там це міжсезоння взагалі складеться, кого вони там збережуть, який буде наступний сезон, питань дуже багато, але, ну, так, Мілвокі все ще це команда в цьому, в ієрархії, це команда, яка буде трохи вище за Філадельфію, але, як на мене, Адріан Гріфін – це не покращення на посту тренера у Мілвокі Бакс.
Ну, тут важко мені, чесно казати, тому що той же Ван Ганді сказав, що він тренував Адріана Гріфіна, коли він тренував Нікс, і, типу, ну, високої він про нього думки, як про людину, як про гравця, і Гріфін доволі ж у нього цікавий шлях асистентський, тому що він попрацював в дуже різних так ось штабах. Тому що працювати з Ніком Нерсом – це якби одне глобально, так? А працювати в інших структурах, так? Це трошки інше. Я не знаю, тут питання Яніса, ти сказав, ти згадав про Яніса, тут питання те, що всі фіналісти роботи Мілуокі, вони зустрічалися з ним. І якщо Яніс був задоволений більше, то я би прислухався до нього. От. А що воно буде? Побачимо. Я думаю, що якщо Гріфін зможе трошки підкоригувати, то йому, розумієш, в чому різниця? У Дока Ріверса в Філадельфії системи не було. Норсу треба все перебудовувати. Буденхольцера система була. Усі базові рішення для Мілокі, вони вже знайдені. Тут якраз треба трошки підкоригувати ось цю систему і вивести її, може, на трошки інший щабель. Я не думаю, що Мілокі відмовляться від Брука Лопеса, не думаю, що вони відмовляться від Кріса Міддлтона. Хоча, як кажуть, Міддлтона запрошували на зустрічі з тренерами, і він не пішов на них. Але тут я спокійно до цього ставлюсь. Просто коли відбуваються такі призначення, коли ми не бачили, як людина працює в реальних умовах, так, в бойових умовах, і ми тільки там покладаємося на якісь там репорти, на якісь там зведення, там якісь новини і так далі, то Треба дивитися, як воно буде. Поганих тренерів, я думаю, в чемпіонські команди не призначають. А чи зможе Гріфін вивести цей тягар? Цікаво буде. Цікаво буде, тому що, знову ж таки, коли ми бачимо роботу тренера, головна робота тренера в NBA, як кажуть ті ж самі тренери з NBA, вона полягає не в тому, що ми бачимо по телевізору. Вона полягає в встановленні та підтримці людських стосунків, в підтримці фокусу команди, концентрації, так, дуже довгий сезон. Можливо, так, в плей-офф там не треба мотивувати, так, там не треба, як я там вчора читав на блогерському конкурсі трибуни, ці історії про Пета Райлі, що він там так зайшов, там приніс відро з льодом і 3 хвилини опустив голову і 3 хвилини тримав, типу, ось так він мотивував Леброна і Двейна Вейда, так, свого часу. Такі трюки, може, і не треба робити, так, в плей-офф так точно, але треба тримати фокус, треба, щоб тебе слухали, треба твою увагу. Ну і, звісно, так, ігрові моменти теж не треба забувати. Але головна тренерська робота в NBA полягає саме в цих моментах, які ми не бачимо. І хто знає, як воно там було. Тому що у того ж Норса, як вже писали потім, так, медіа в Торонто, під кінець циклу спортилися стосунки, зіпсувалися стосунки ледь не всіма. Ситуацію Монті Вільямс-Ейтон ми бачили неодноразово. Як буде з Гріфіном, побачимо. Він цікавий. Він цікавий. Ну, чекаємо, звісно ж, трейду AJ Гріфіна, так, в Мілуокі. як же ж син без батька буде. Вот. А в принципі, ну, цікаво. Я думаю, що Мілуокі якраз тут не дуже сильно програв, тому що Мілуокі є кістяк і є система гри. Яніс нікуди не подінеться. Поки що.
Ну, поки що немає нікуди подінеться, так. Окей. З новинами закінчили.
У нас залишилося ще, я додам, у нас залишилася вакансія в Торонто.
Угу.
І там вона дуже цікава, тому що фаворитом на цю посаду називають букмекери, називають Серджо Скаріоло, який був асистентом. Так, він теж в штабі у Ніка Норса працював, в чемпіонському штабі. Але Скаріоло там зі своїми, так, ну, Реал він вже не очолить, ми розуміємо, так, хоча його назвали суперпріоритетним кандидатом десь 2 місяці тому, що зараз Чуса Матео звільнить Реал, і тоді, типу, от Скаріоло, з ним вже були перемовини, і, в принципі, усі сторони так не відмовляються, того, що перемовини були. Але Реал він точно зараз не очолить. В нього чинний контракт з Болонією, але я думаю, що з Болонією він поїхати може, ну, якщо захоче. Ну, з Торонто там багато дуже було чуток, там вже чутки про Джей Рейдіка навіть ходили, так, як про одного з кандидатів. У букмекерів зараз Скаріоло та Стів Неш головні фаворити. І я чомусь думаю, що це якийсь бред, ну, тому що, ну, якщо Скаріоло, це ще логічно, він працював у цьому франчайзі, його знають, ну, який Стів Неш. З якої стелі це знято. Утім, я чекаю від Масаї Ужирі і Бобі Вебстера дуже цікавого призначення. І Скаріоло, в принципі, під це описання потрапляє. Але я чогось чекаю, що буде якась дичина повна. Що це не буде точно Майк Буденхольцер, що це не буде Док Ріверс, так, ну і інше. Тут цікаво. А Фінікс, Біл Сімонс впевнено заявляє, що буде Кевін Янг головним тренером. Якщо буде Кевін Янг, нормально. Якщо буде Док Ріверс, то привіт сім'ї. Все, що я можу сказати.
Чекаємо новини, звичайно. Ну ні, іду Кріверс. Ні, не можна так. Нічим хорошим тут не закінчиться. Любі друзі, 4 дні не було баскетболу. 4 дні. Це реально дуже багато. Це прям дуже багато. Ну, хотів сказати, що нарешті з'явився шанс виспатися, а потім поняв, що якось воно не дуже звучить.
Ну, один був, точно.
Да, один був. Вчора, здається, вночі, правильно, був один шанс виспатися, нормальний. Але баскетбол повертається фіналом NBA. І про фінал NBA ми з вами зараз будемо говорити в якомусь, я не знаю, в якому режимі, ми не домовлялись, в якому режимі ми будемо говорити, просто, напевно, свої думки накидувати на рахунок того, що ми з вами побачимо. І перше, з чого я хотів би почати обговорення цього фіналу, це сам концепт фіналу NBA, сам формат, саме розуміння того, що сьогодні буде перший матч NBA Finals-у. І мені не подобається це. Як пояснити? Я зараз, може, буду говорити якусь діч, але дуже багато зрозуміло, що в Америці зараз йде розмов про те, що там національні медіа, вони, ну, гімно, і насправді так воно і є. Національні медіа не пишуть там про Денвер, тому що їм не цікаво. Національні медіа дуже тішаться, коли бачать, як грають Нікола Йокич, і вони в захваті, і так далі. Всі вони ждали фіналу Лейкерс-Бостон. Фіналу Лейкерс-Бостон немає. І всі говорять про те, що рейтинги, проблеми, тому що Денвер – це 18-й ринок США, Майамі – це 15-й ринок США. І типу, що тут, ну, взагалі не то, це буде проблема у NBA, буде проблема зі спонсорами, телевізійний контракт закінчується, ще там щось. Я це все читаю протягом кількох днів, і мені приходить в голову розуміння, що і Стерн, і Сільвер насправді просирають NBA там, де не мають просирати. Тому що NBA Finals не має такого місця в пантеоні американського світового спорту, як їх прямі конкуренти. Коли ти знаєш, що фінал Ліги Чемпіонів, то ти навіть не знаєш, хто там грає. В Америці ніхто в тебе не питає, хто грає в Суперболі. Вообще насрать, які дві команди грають в Суперболі. Нікому абсолютно не цікаво. Все рівно це мега-рейтинги. І рейтинги Супербола можуть залежати від погоди, наприклад, десь там в Америці, а не від тих команд, які грають у самому Суперболі. І ось тут дуже сильно NBA Finals поступається, тому що в бейсболі є світові серії World Series, які також вони відомі як бренд, як сам бренд World Series. І до сраки, хто там грає. Звичайно, добре, коли там Янкіс і Доджерс, та? Це прекрасно. Є Кубок Стенлі, фінал Кубка Стенлі, який теж має якийсь свій бренд. А у NBA Finals немає цього бренда. От немає. І завжди НБА мучається з цією проблемою. Ой, Денвер, Майамі вийшли, ну що це буде за фінал? Ой, ну там Мілвокі ще якийсь вийде, ну це теж якийсь Мілвокі Фінікс. Такий собі фінал, не ті ринки. І це проблема. І це проблема, з якою треба, мені кажеться, якось NBA щось змінювати в цій лізі гравців. І це абсолютно зрозуміло, тому що, ну, у нас NBA – це ліга гравців і ліга клубів, ліга франшиз, вибачте, а не ліга, як NFL в цілому. Тому я думаю, що NBA Finals треба перейменовувати для того, щоб це було більш якось пам'ятно. Ось все, що я хотів сказати. І те, що рейтинги дійсно будуть хрінові, ми це розуміємо. У порівнянні, наприклад, з минулим роком, коли грали два найбільші ринки фактично в NBA, так, це Bay Arena і Massachusetts суперринки. Цього року будуть рейтинги гірше, але баскетбол, напевно, цього року буде краще. І ось до баскетболу, напевне, треба переходити, якщо ти не хочеш нічого додати по цьому.
Не хочу.
По рейтингах. От. Накидайте нам.
Я можу тільки сказати, ні, так, а я вже сказав, вибачте, з цього приводу. Мені абсолютно все одно, які там будуть рейтинги. Мені від цього ж легше, ну, я ж від цього не зароблю більше або не втрачу більше. Мені то які проблеми?
Ну так, ну знаєш,
ми ж тобою... З точки зору нервової системи я точно збережу більше.
Ні, Сань, дивись, знаєш, я от в кіберспорті дуже часто говорю,
слухай,
що...
Слухай, ну
я...
мене не хвилює те, що там НБА 500 мільйонів плюс, 500 мільйонів мінус.
Стоп,
вони бідніше не стануть.
Сань, я розумію. Дивись, я тобі приведу простий приклад. Простий приклад, да? Я просто це часто використовую в своїй звичній роботі, да? І я часто пишу, що я меркантильна свиня, але та мені треба, щоб в фіналі грали дві найпопулярніші команди, бо буде більше глядачів. Якщо в фіналі буде грати, типу, там епічні команди Лейкерс Бостон, теоретично більше людей в Україні цим зацікавиться, більше людей прийде, більше подивиться.
Ключове слово теоретично.
Ну, ми цього не можемо перевірити. Ми цього не можемо перевірити, якби. Тобто, нам, як коментаторам, як людям, які, типу, заробляють гроші, говорячи про баскетбол, вигідно, щоб, ну, Леброн Джеймс і Стеф Карі були у фіналі. Нам це вигідно.
Нам вигідно, це... щоб більше було кількість матчів. Нам не вигідно, хто буде грати. Хоч Макс Струс проти Крістіана Брауна.
Ну, добре. Я все-таки думаю, що в цьому є якийсь сенс. Так, і зрозуміло, що з точки зору коментатора тобі взагалі насрать.
З точки зору коментатора, так. Можливо, з точки зору от нашої подкаст-платформи, так, що, можливо, фінал би згенерував більше цікавості у людей підписатися, так, якщо би там були фанати Бостона і Лейкерс. А з іншого боку, мені здається, що фанати Бостона і Лейкерс настільки хайпушники, що, в принципі, чого їм кудись підписуватися?
Ну, в принципі,
вони,
да.
У нас контент, при всій повазі до фанатів цих великих франчайзів, мені здається, глибше, ніж просто для хайпушників.
Грінпот.
Ну, умовно, я просто кажу. На нас, навпаки, як мінімум, хочеться думати, що на нас підписуються люди, яким цікаво щось глибше, щось розумніше, так? Щось не те, що лежить на поверхні. Весь контент з Лейкерс та Голден Стейт лежить на поверхні. Не треба бути 7-5, щоб його знайти. Розумієш? Тим паче, я думаю, що такі фанати, вони всі краще знають, ніж ми. Угу. Де ми, а де фанати Лейкерс та Бостон. Тому, знаєш, мені ця риторика, навіть сьогодні Зак Лоу сказав феноменальну річ. Він каже, я, мабуть, як працівник ESPN повинен хвилюватися за рейтинги, але мені так пофіг.
Я ну, його... слухай, якщо Зака Лоу пофіг, то типу, нам
знаєш, контракт Зака Лоу мені теж здається, менше не стане.
Ну, плюс. Ні, теоретично стане. Ну, насправді Зака
Лоу... теоретично, але за 10 років чи за 5.
Ну, да, це таке.
Але
це
з іншого боку, телевізійний контракт NBA, я не думаю, що постраждає від того, що фінал ось такий, а не ось такий.
Окей, їдемо тоді дійсно.
Я чесно, я, знаєш, і знову ж таки, можна розмовляти про те, що фінал не такий. Я дивився третій матч серії Лейкерс-Денвер.
Угу.
Ось якщо казати про те, що ліга щось повинна була робити, про те, що там щось і так далі, в третьому матчі всередині гри Денвер вбивали просто. Три людини в сірому вбивали. А Денвер взяв, сука, і не вбився. Отже ж не задача, да? Треба було Йокіча на 5 матчів ще з Феррі з Фініксом тоді дискваліфікувати. І тоді не було. Був би фінал Лейкерс, ну, Лейкерс-Бостон чи Фінікс-Бостон, так? Але, ну що, Сільвер так, тупорезка, розумієш?
Ну, тепер хай розхльобується, правильно? Хай тепер розхльобується зі своїм нерейтинговим фіналом.
Да, це ж Сільвер мав Джейсону Тейтому ногу вправити, так? В цьому
мав,
матчі.
Да, щоб він
побіг. І мізки Джейлену Брауну, щоб він криворука, чи криворота у вас там, я забув.
Криворота нікчемні, криворука нікчемна гнида, во.
Да, ось криворука нікчемна гнида Джейлен Браун встановлює в сьомому матчі рекорд франчайза за втратами. Це що, проблема Адама Сільвера? Це проблема, але це проблема з Паельстри? Ні. Фінал вийшли ті команди, які... Знаєш, в NBA в цьому плані дуже справедлива ліга. Можливо, вона не дійсно настільки цікава, як NFL. Ну, неможливо, а скоріше за все. Хоча в NFL, якщо ти так подивишся на останні там 7-8 років, там не було несправедливих фіналів 4. Суперболи, так, були, ну, такі, знаєш, типу, ну... Ну, ось одна команда там вийшла, так, там, несподівано. Ну, ось, наприклад, Цинциннаті, так, 2 роки тому. Але ж вони обіграли Канзас. Обіграли в одному матчі. І все. Наприклад, цього року Канзас взяв... Цього року був дуже справедливий супербол з точки зору сезону. Але там, якщо там повернутися, ну, не знімає... Навіть там, де один матч плей-офф, там не буває несправедливих фіналів 4. А тут по 4 матчі в кожній серії треба виграти. Випадкова команда, фінал NBA не вийде Ніколи. І якщо Лейкерс і Бостон не змогли довести, що вони не випадкові команди, я їх щиро вітаю. А їх вболівальників вітаю тричі щиро.
Дивіться фінал вболівальники Лейкерс і Бостона. Він буде цікавий. Дивіться,
не
в кому
дивіться
програв.
Його взагалі. Якщо ви такі... Вибирайте собі там Бобі Портіса, Гейба Вінсента, трейди для Джейлена Брауна. Я зараз абсолютно серйозно звертаюся до вболівальників Лейкерс і Бостона. Не дивіться цей фінал. Збережете
ну,
мені
давай,
нерви.
Тепер поговоримо про тих, хто його буде дивитися.
От,
тобто про
для
всі,
тих,
про
а
всіх,
для тих,
про
хто
всіх
буде
інших.
дивитися, ми зараз поговоримо.
Ну, я не знаю, що почати, знаєш, ну, є класичний розбір, класична передмова матчу, коли ти говориш про захист однієї команди, атаку другої, і vice versa, і напевне, з цього і треба почати, тому що так ми там коротко в нашому сетанта бекстейджі обговорювали, для патронів там було аудіо сетанта бекстейджі, де ми теж це трохи обговорювали, що насправді важко знайти якісь аспекти гри, в яких Майами Гіт сильніші. І ось треба спробувати їх знайти. Хоч якось спробувати знайти. Давай розпочнемо з простого. Атака Майами проти захисту Денвера. І з елементарного втомлений Джиммі Батлер атакує, і проти нього захищається Аарон Гордон. Аарон Гордон, який відпрацьовував там по 40 хвилин, захищаючись проти Кевіна Дюрента, свіжого. Кевіна Дюрента, якби та після травми, але свіжого. І він його з'їдав у деяких матчах. В деяких не з'їдав. І Дюрента брав по 40 очок, і Фінікс вигравав. Але Гордон це та людина, яка зможе захиститись проти Джиммі Батлера. Це перша частина питання. А друга частина, ну це взагалі, як ти бачиш ось роботу в захисті від Денвера проти ось того Майами, яке вже ну якось особливо по-іншому, звичайно, в баскетбол заграти не зможе. Тому що ну, ми вже все бачили, що вони можуть і вміють.
Я тобі скажу так, я готуючись так до матчів, до подкасту до нашого, я переслухав, перечитав багато чого. Я знайшов одне лише прев'ю серйозної людини, ну, так, достатньо поважної, так, яка поставила на Майамі. Я не буду палити контору, так, вот. І ось цього треба починати. Тобто треба починати з кінця. Що має трапитися, щоб Денвер програв цей фінал? Ось так на мене має бути поставлене питання. Але тут же я сам себе хапаю за усі кінцівки. Я коректно використовую зараз значення цього слова. Вот.
Да, знаю, знаю.
Вот. І кажу про те, що скільки можна робити помилку, недооцінюючи Майами Гіт. Як сьогодні теж смішно Зак Лоу сказав про те, що так цікаво слухати ці розмови, що Денверу, мабуть, краще було б грати, зручніше грати з цією... інші команди були б трошки не більш-менш зручними для Денвера. Так ці команди програли всі Майами. Як вони можуть бути менш зручними? Чи більш зручними? Ну, тут, типу, от. І я думаю, що так, з приводу, що ну, тут не треба недооцінювати Майами, але, Денвер все ж таки великий фаворит, не дарма, тому що є фактор втоми, є фактор висоти, є фактор переваги власного майданчика. І Майами, як ми знаємо, виграли в усіх своїх серіях. Перший матч виїзний, цим вони дуже схожі на Лейкерс, до речі, так, які до фіналу конференції теж вигравали перший матч в усіх своїх серіях виїзний, а потім приїхали до Денвера і отримали по рогах. І те ж саме, в принципі, може бути і з Майами. Щодо твоїх питань, то Аарон Гордон проти Джиммі Батлера – це доволі вигідний міс-матч для Денвера, тому, ну, матчап, верніш, тому що статистично Аарон Гордон дуже якісно завжди захищався проти Джиммі Батлера. В нього є габарити, в нього є позиційне розуміння, в нього є вже досвід так, захисту проти найкращих гравців цих команд. І у Аарона Гордона є ось цей момент, що ти його не можеш і передавити, тому що він міцна людина дуже сильно, а і в нього він достатньо швидкий. Але що може зіграти проти Гордона, що він недостатньо цей розумний, так? Але з іншого боку, не стрибати на перший та другий покази, це не треба бути академіком баскетбольним, щоб цього не робити. Тому, в принципі, тут, мені здається, у Денвера є інструменти, як Батлера зупинити. Щодо атаки щодо захисту Денвера, то вони показали в цьому плей-офф, що вони вміють захищатися, вони доволі уважні, вони доволі зіграні. Що головне проти Майами в захисті, окрім, власне, Батлера? Бути дуже уважними до усіх цих переміщень, які пов'язані з Бемом Адебайо. Ми бачили з тобою в заключних матчах серії Майами-Бостон, скільки відкритих китків Бостон віддав Майами на дальній дистанції тільки тому, що просто хтось десь втратив пильність і Данкан Робінсон ні звідкіля вибігає, так і отримує цей вільний кидок. Як сказав Ерік Споельстра в своєму інтерв'ю про одним з матчів серії, ви, коли в нього спитали, а звідки взялася така ось хімія, так, між Данканом Робінсоном там, та Бемом, він сказав: слухайте, якщо ви будете стільки тренуватися вдвох, скільки тренувались вони, і ось це правило 10 тисяч годин, він сказав, що вони є живим уособленням цього правила. Вони розуміють один одного заплющеними очима. Тому, власне, ось тут Денверу просто потрібно банально бути уважнішими і допрацьовувати свої елементи. Але для Денвера позитивний момент в чому полягає? Ось коли ми говоримо про Адебайо, Струса, там, Робінсона, так і їх вплив на серію. А Денвер не так само грає? Так само. Ну, плюс-мінус, так? Тому що Денвер теж команда, яка танцює в нападі від пасових навичок свого бігмена. І це, ну, це Майами, це, верніше, Денвер це Майами на максималках в цьому сенсі. Тому я думаю, що все буде нормально. Тут якраз інше, на інше треба звертати увагу, на іншу сторону майданчика. Тому що у
хто
Майами
буде проти
дійсно
Мартіна захищатись, чи що ти маєш
ні,
на увазі? Взагалі туди?
Так, да, угу. У Майами, зрозумієш, в них дійсно є вміння робити гру дуже неприємною, дуже в'язкою. Ось коли ти коментуєш їх матчі в регулярці, ти на 95% знаєш, що там не буде виносу ні в один бік, ні в інший. Це буде доволі така в'язка, тяжка гра, в якій одна команда щось там, одна ривок, потім інший. Але це буде гра, яка на 95% завершиться з різницею в 5-7 очок в один чи в інший бік. І ось у Майамі є така навичка, і ми побачили це в першу чергу в серії з Нью-Йорком, навіть, не в серії з Бостоном. Вони вміють чіплятися за усі ці матчі, навіть коли в них не виходить гра, навіть коли здається, що у суперника вона виходить. І якщо Майамі, звісно, зможуть приводити матчі в клатчі і робити їх ось такими, так, ну, збивати флоу, Денвру. Чого я про Дніпро згадав? Хоча, то на де,
я
не то
знаю.
На де.
Ти ж знаєш, що у нас, я тепер ставку приб'ю, що у нас є кодове слово, да? Ну, Севілья, ти ж знаєш історію про Севілью, да?
Не дуже.
Ну, Ігор Бойко колись розказував, що він коментував NBA вночі, засипав, коментуючи, і настільки вже заснув, що він сам себе розбудив тим, що він коментує матч NBA і каже слово «Севілья». І він такий: «Так, стоп, щось тут не так».
Це нормально.
В тебе слово «Дніпро», такий: «Так, стоп, так, про що ми говоримо?»
В мене колись таке було 2 роки тому, що я реально засипав в ефірі і сказав в матчі «Атланта», здається, «Атланта». Коротше, в матчі, де не було нікого, де не могло бути цієї людини, я сказав, що Енес Кантер іде і забиває згори. Я його, ну, не переплутав з Хьортером, ну, так, але він чомусь
придумав,
мені...
Придумав, понятно.
Ну,
да, да.
Він мені чомусь наснився в той момент. Так, а от.
Да, продовжуй.
Тому, власне, якщо Майами зможуть ось цю тягучку, так, тягучку затягнути Денвер, якщо зможуть збити їм темп, то хто знає, як воно буде у Денвера? Денвер, значить, в серії з Лейкерс показав, що вони вже навчилися, так, перегравати. І такі команди також. За рахунок влучає Мюррея, за рахунок Колдуа Поупа, і там Майка Портера і так далі. Ну і, звісно, неймовірно, Кіф Йокіч. Але тут можуть бути варіанти. Може бути. Але для Майами погана новина в тому, що реально серія починається з 0-1 фактично. І поки Денвер не програє домашній матч в цьому плей-офф, я не повірю, що у Денвера реально виграти на виїзді. А без цього Майами серію не виграють. Хоча з іншого боку, я, в принципі, якщо ось так вже дуже-дуже-дуже натягувати, то я бачу сценарій, за якого Денвер в цьому матчі програє вдома. Але тільки в цьому. Тільки в сьомому. Тоді вже серія просто буде важка, там, скоріше за все, підуть травми якісь. І ось тоді Майами, знаєш, як така реально погана команда, так, але погана, дуже характерна, вона вистрілить в цьому матчі. А так.
Ну, я скажу так, ти знаєш, якщо ця серія зайде в якесь таке прям говновазілово, да, де дійсно будуть ноги ламатись, битись люди будуть, а вони можуть битись. Я нагадаю, що 2 роки назад ці команди в регулярці бились. Нікола Йокіч зі всієї сили влупив спину Моріса. Не пам'ятаю, чи Моріса, чи кого він там
Маркіфа
влупив.
Моріса, да.
Маркіфа Моріса, да, його там дискваліфікували. Якщо от щось таке вийде затягнути гру, то мені здається, у Майамі шанси будуть. Якщо в щось таке, значить, таке важке, незрозуміле, з якимись там травмами, з якимись там
а
приколами.
А яка з команд на Сході вміє це робити найкраще?
Майамі.
Ну от. От ми вже малюємо дорожню карту чемпіонського титулу для Майами.
Я поняв, все, їм треба просто треба зробити те, що Серхі, то, що Реал зробив, правильно? Як там писали, що вже пізно випускати Серхіо Юля в якомусь матчі, да, Бостону. А тут, може, пора, якби, да? Пора прямо в першому матчі зразу розізлити Йокіча, кинути на нього Йовича, хай йому розб'є табло, якби, да? І на цих нервах витягуватися.
Та ні, я думаю, що треба. Ні, не Йовича, треба Юдоніса Хаслама.
О, Юдоні. Да.
Вот. Ні, ну щось таке брудне так, тому що Денвер реально треба в багнюку тащити. Бо Денвер, при тому, що команда за назвою, так, за сутністю достатньо пролетарська, баскетбол у них не пролетарський. Баскетбол у них доволі вишуканий. І якраз ось туди, мені здається, і треба їх тягнути. Ну і, звісно, без Джиммі Батлера та Калібо Мартіна чи когось іншого, так, ну, хтось у Майамі, хтось має зіграти видатну серію, окрім Джиммі. В фіналі конференції це був Каліб Мартін. Там десь Струс, так, забивав там свої там 7 трійок. Десь там Данкан Робінсон. Може, і навіть Хіро, так, реально вийде в третьому матчі. На перший матч, до речі, його вже об'явили, що він не буде грати. Може, десь він вийде, знаєш, і там реально заб'є, згадаєш, так, в баблі, коли він Бостону, так, 45 накинув в шостому матчі і закрив фактично серію. Отут реально можуть бути нюанси, які хитнуть серію в бік Майамі. Але дуже важко мені побачити, як це все буде працювати. Мені ця серія за мейкапом дуже сильно нагадує серію, власне, Лейкерс-Майамі в фіналі Баблу, тому що тоді теж Майамі виклалися просто проти Бостона на 200 просто відсотків. Вони. І саме проти Бостона вони були готові грати краще. А там вийшли Лейкерс, там Ліброн, там Девіс, там ще оці Колдові Поупи. І Майамі все ж таки не вистачило сил. Хоча це був Бабл, там команди були в куди більш рівних можливостях. Так, вони фактично був мінімізований момент з. Не фактично, а був мінімізований момент з мандрівками. Вони нікуди не їздили, вони грали через день, вони відновлювалися максимально якісно. І навіть в такій ситуації Майамі тупо не вистачило сил та таланту, щоб тягатися з тими Лейкерс. Чи сильніше цей Денвер за тих Лейкерс, я не знаю, не впевнений. Але Майамі мені видаються, ця версія Майамі мені видається менш талановитою командою, ніж та була, яка була 3 роки тому у Спаельстрі, там, з Драгічем, з Краудером. Саме в плані ось ігрового таланту. Але у цієї команди є інший талант, так? Це ось це вміння воювати, дратися, битися і реально ментальний, просто ментальний тафнес. Майамі, він поза межами всього, тому що ці люди реально, вони вміють вимикатися, коли вже там ситуація важка, і вмикатися, коли вона не стає простішою. І тут, чесно, от при всій, знову ж таки, повазі до Майамі, як все буде вирішено в другому матчі, мені здається. Зарано записувати першу перемогу на Денвер, але, ну, об'єктивно, є навіть ці ставочні тренди, так, що команда після 7-го матчу, здається, 31-52 в першому матчі фіналу, так, проти команди, у якої була перевага за відпочинком. Тому перший матч, я думаю, можна записувати на Денвер. А ось там вже почнеться справжня серія, і від того, наскільки сам Денвер буде диктувати свою волю, диктувати свої правила гри і влучати в китки, банально влучати китки. Це все буде. Тому що мені здається, що Майамі переграти в баскетбол можна тільки ламаючи їх хребет, так, ламаючи їх характер. Не можна давати їм відчувати те, що вони можуть повернутися в гру. У Бостона з цим були величезні проблеми. Ну і ти сам знаєш проблеми Бостона в грі в четвертих чвертях. У Денвера таких проблем за цим плей-офф наче не було. Наче не було. Але хто зна? Хто знає, як воно буде?
Та будуть однозначно. Так, я погоджуюсь з тобою на 100%, що ну, перший матч це ну, дуже важко буде виграти. Звичайно, є дива. Звичайно, ми всі все розуміємо, ми добре знаємо, що Джамал Мюррей може набрати 2 очки за половину. Це було вже у цьому плей-офф. І неодноразово було, не пам'ятаю, з ким там вони на початку взагалі грали, з Міннесотою чи з Фініксом.
Та в нього із Лейкерс оцей матч, коли він 23 за четверту чверть набрав, у нього було 3 з 15.
Ну так, так. Тобто таке, так, це можливо. Це можливо. Чи стабільно це може виникати, і чи може за рахунок цього Майамі виграти матч на виїзді чи серію, ну, напевне, мало ймовірно. Але в будь-якому випадку величезна купа цікавих моментів і те, як Майамі буде перепридумувати свою ротацію. Ми впевнені в кінці так, що ми бачили в кінці серії з Бостоном, що вони прийшли до ротації з 7 баскетболістів. Якщо повернеться Тайлер Гіров, все-таки трохи це буде по-іншому працювати. Хотілося б, щоб повернувся Тайлер Гіров, щоб грав і Гіров, і Робінсон. Хотілося б подивитися, як буде підлаштовуватися, хто буде захищатися проти Келіба Мартіна. Ось це цікаво, вперше. Чи ну, як це буде працювати? Чи Джамал Мюррей з ним буде грати? Чи Майкл Портер? Тобто тут дуже багато таких моментів, які, на які, звичайно, більшість з яких перший матч нам уже дасть відповідь, а далі ми будемо дивитися на якісь зміни. Але, блін, це фінал NBA, і його треба дивитися. А
про
тому...
Тайлера Хіро є цікава, до речі, статистика, що він встановить, якщо він повернеться в цій серії, ну, я думаю, що він повернеться, він встановить рекорд за паузою в одному плей-офф, тому що там була травма Демаркуса Казінса. В другому матчі в серії він травмувався в 19-му році і вийшов потім в другому матчі фіналу. Але там менше матчів самих, розумієш, було? Між цим. І, ну, тобто не буває такого, щоб людина вийшла, зіграла в першому чи другому матчі, потім взагалі не грала, а потім повернулася в плей-офф. Тому фіналів. Тому унікальна, так, унікальна історія з Тайлером Хіро може бути. А з приводу ось тактичних ще моментів, я останнє скажу. Мені дуже цікаво, як Споельстра, що він обере стратегічно. Він обере захист проти Йокіча, чи захист проти інших. Тому що ми бачили в цьому плей-офф, як ніколи, ти ж пам'ятаєш ці матчі проти Фінікса, коли Нікола набирав по 50 очок, так? В нього матч був 50 очок, у нього були матчі там 30 плюс 17 плюс там щось, да? Але в підсумку Денвер ті матчі програвав. І навпаки, коли більш збалансовано все було у Денвера, так? Коли і Мюррей забував, і Портер забував, і Аарон Гордон, і Колдуел Поуп, і Брюс Браун, то коли більш збалансовано, то і Йокічу комфортніше було. Ось я думаю, що в принципі Споельстра може ризикнути і зробити цю серію Йокіча проти Адебайо. Типу, давай, йди його обіграй. Йокіч, звісно, показав вже в цьому плей-офф, що він може все просто. Він реально може все. Йокіч Девіса обіграв фактично один в один. А Дебайо це не Девіс. Це все ж таки рівнем нижче гравець, як на мене. Але це теж може бути цікавий екзистенційний вибір від СПО. І дуже, ну, взагалі, від СПО Ельстри дуже цікаво побачити якісь дуже нетривіальні ходи. Типу, там, не знаю, Коді Зевера в стартовій п'ятірці. Ну, щось таке. Що буде вибивати Денвер з їх ладу? Тому що якщо грати з Денвером просто в баскетбол Денвер тебе переграє. Я в цьому абсолютно впевнений.
Ну так, тут, я думаю, теж ніхто не буде сумніватися в тому, і ніхто не буде сперечатися в тому, що якщо ми говоримо просто про баскетбол, про той баскетбол, який ми бачили протягом останніх 2 місяців від цих 2 франчайзів, то Денвер цей фінал виграє, і буде добре, якщо не 4-0, скажімо так. Да? Тому чекаємо рішень, чекаємо Споельстра, генія Споельстра, я впевнений, що якісь цікаві рішення будуть. Прогноз будемо давати?
Чи ну, я дай ще скажу одну річ в історичному контексті.
Давай.
Я ось тут подивився таки минулого року. Є такий сайт, DNVR називається, ну, про денверський спорт. І вони минулого року взяли всю свою бригаду, їх там 6, здається, людей. Ну, зрозуміло, що у них багато підписників в Сербії.
Ну так.
Зрозуміло. І вони поїхали минулого року в Сербію. В шістьох чи в п'ятьох. Тому що, і вони якраз попали, кінець серпня був, коли, пам'ятаєш, цей матч був Греція, Сербія-Греція, кваліфікаційний на чемпіонат світу, коли Яніс проти
да,
Йокіча
Яніс проти
грали.
Йокіча, да,
да, в Белграді. І ось вони поїхали на тиждень в Білград, а вони з'їздили в Самбор, були на цьому матчі. І Йокіч їм інтерв'ю не дав, до речі, так, для цього фільму. Їм давали всі інші інтерв'ю. Агент Йокіча, знаменитий Мішко Ражнатович, якісь інші там люди. Ну, і вони робили щоденники, так, кожного дня, і зробили потім фільм про цю мандрівку, і я його нарешті подивився. Дійшли руки, годинний фільм. Він такий мікс їх поїздки та сербської баскетбольної історії. І ось там був один факт, верніше, два факти, які мене шокували просто абсолютно. Перший факт. Це в цього року, восени, правда, але цього року виповниться 100 років, як в Сербію завезли баскетбол. Його завезли американські працівники Червоного Хреста. Вони саме були першими, хто показали сербам так, як, ну, взагалі цю гру, як таку. І саме 100 років, от прикинь, який символізм, так? Що саме ось в цей момент реально найкращий сербський баскетболіст може зараз стати чемпіоном NBA. Це перше. А по-друге, був такий тренер, який вважається найкращим в історії сербського баскетболу, Олександр Нікаліч. Його ім'ям, до речі, названий зал, де Партизан грає. Ну, не оцей великий Штарк-Арена, да, а трошки менший. От. І Олександр Нікаліч в 65-му році, здається, поїхав тренувати в Італію. Він тренував італійську... Зараз я, блін, забув назву. Я перевірю.
Якусь вже не існуючу команду?
Да, чи да, 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 да. Ну, якусь з маленького міста, зараз я скажу. Команда називалася Петрарка Падова. Вот.
Угу.
І за цю команду в 65-му році грав американський баскетболіст Даг Мо. Хто такий Даг Мо? Це найбільш переможний тренер в історії якого франчайзу? Денвер Нагетс, тому що ця людина, яка тренувала Денвер у 80-х роках. І так далі. І це поєднання, так, оцих всіх факторів, навіть в 70-х, він в 74-76-й асистенту був, і з 80-го по 90-й рік.
Коротше, ти знаєш, історично якось все складується, аж надто про,
да,
аж надто зрозуміло.
Аж
надто,
і цей фільм, вони знімали ж його минулого літа, ще,
ну,
так, ну, там осінню, але я це все дивлюся, я такий, йоу. Скільки поєднань, так, ось, скільки взагалі, і це вже не кажучи там, да, про відому історію, що Йокіч то взагалі в Барселоні мав грати, так, а не в Денвері. Але Денвер сильно наполягав на тому, щоб Йокіч от зараз приїхав в NBA, почав грати, почав розвиватися і так далі. Тому все так, я оцей фільм подивився, ну, він доволі цікавий, так, і цікаво, як американці горілку сербську п'ють. Ну, нормально. Їм там такі дегустації влаштовували, що я б навіть, може, подумав про поїздку. Але ж я ж не з Денвера, тому... Хоча я в Білграді свого часу був, і якщо опустити всі ці політичні так моменти, місто дуже приємне. Воно цікаве, так? Воно, ну, в нього дуже велика історія. Чимось, до речі, Київ нагадує. Великі мости, є там старі.
Ну, я там ніколи не був, якось чесно не хочеться, але я в Білграді ніколи не був.
Ні, ну я один раз був, от, і мені, в принципі, саме місто сподобалося, і саме історичний аспект. Так? Але от я подивився цей фільм, і реально, ну все просто складається так, що Денвер має стати чемпіоном. Але вони грають проти Майамі, а Майамі що це у нас? Це культура. Це Джиммі Батлер, і це найкращий тренер не за зарплатнею, поки що, я думаю, так, а як мінімум за імпактом, який він несе на гру. Тому дуже цікаво буде подивитися. Я вчора поставив на перемогу Денвера мінус півтора в серії, і поставив на перший матч, що вони виграють мінус вісім. Це якщо щодо прогнозів. А так, ну хотілося б, хоча б шість матчів хотілося б.
Ну, нам, звичайно, хочеться побільше, тому зрозуміло.
Ну, хоча б 6, я кажу.
Так,
ну,
хоча б 6, то я з тобою погоджуюсь. Ну так, більше 6-1 один варіант є. І я думаю, що буде 4-1, серія мінус 1,5 звучить як дуже хороша.
Ну, дуже там невеличкий value. Коефіцієнт, там десь 1,7, 1,65, десь таке.
Ну, це нормально, це робочий ков, так що, в принципі ок. Тому, любі друзі, дивіться, фінал NBA, перший матч уже сьогодні вночі. Не знаю, коли ви будете слухати цей подкаст, постараємося ми його максимально швидко випустити, щоб ви однозначно встигли прослухати його до першого фінального поєдинку. Ну і підписуйтесь і доєднуйтесь до нас на Патреоні, тому що, повірте, так як фінал NBA в нашому чаті, патронів не обговорюють абсолютно ніщо, я впевнений, що у нас там буде по 700 повідомлень за ніч. І є з ким поговорити, є з ким посрачувати, є з ким пообговорювати найцікавіше. До кінця баскетбольного сезону залишилося всього нічого. 4, 5, 6 чи 7 матчів.
Все. 20 днів.
20 днів. Все. А можливо, трохи менше. Хто його знає?
Ну, максимум 20.
Максимум 20
мінімум,
днів.
Так, максимум мінімум 20 днів. 12, здається.
Так, так. Це, любі друзі, фінал NBA. Сьогодні вночі. Перший матч, 3:30 ночі. Олександр Прошута буде коментувати на Setanta Sports. Тому заходьте, дивіться. Ну, а завтра зранку почуємося знову у ваших подкастоприймачах. Підписуйтесь. Віталій Волочай, Олександр Прошута. Говорили про баскетбол. Почуємось.